Zdravíme, vracíme se ve sérii Kdo je Jan Čulík? Asi je to čtvrtý díl, dostane jsme k Britského listu, jak to vznikálo, že v roce 96, když internet byl úplně na začátku, málo kdo to měl, byl tam ve Skotsku, ale skutečně to začalo s Ondřejem Neffem, že jo? On začal tu neviditelný
začal pes. Na jaře, myslím, v roce 96 svůj server Neviditelný pes.
Odkud si ho znal?
Ježíš, já už vůbec nevím, jak jsem se, asi jsem se prostě k tomu nějak dostal. No.
A co tam bylo v tom Neviditelný pes tehdy? Jako to byl Neff, jeho komentář?
To bylo všecko. No.
A najednou jako
ty... A já jsem se tam přihlásil a řekl jsem mu, jestli třeba nechce nějaký tu a tam komentáře z Británie, on si myslel, že jsem nějaký student ty Británie a dal tomu název Britské listy.
Proto jo. Je to Britské listy.
No, protože si vymyslel Ondřej ne.
No.
Ale potom, jako za určité doby, se ozval Honza Panoch, což je tady programátor a majitel počítačové sítě. Mm-hmm. A ten Britským listům nabídl osamostatnění se a ten jako celých těch 30 let, nebo kolik to je už skoro.
Ale ty jsi si rozhadal taky s Neffem, ne? Protože jste taky proti
já jsem proti němu nikdy nic ne. Neto, ale jako on se posunul k pravici, nebo ultrapravici. Se k tomu nevyjadřuju a ani to jako nějak nesleduju. Jako, já nepotřebuju, jako Česko je posedlé ultrapravicí, já tady vidím na Twitteru, jak oni pořád blázně, jako jak je potřeba toho volného.
Ale právě proto, že Britský list je tak důležitý, protože jako v rámci České republice je to fakt jako oáza, neexistuje něco takového. Jsou, že jo, další levicové.
No tak jsou, já nevím, nebo
ale oni jsou specificky jako levicové. Já nevidím Britské listy jako levicové. Je humanitní, nebo jak to říct, jako ty seš spíš jako protože deník Referendum nebo ty ostatní, je to skoro stranický. Mm-hmm. A ty ne, chceš nominovat svý. Plus já nevidím nikde jinde v České republice a vůbec v médiích, všeobecně na světě, že autor píše proti šéfredaktorovi a zpátky, že tam se pohádáme v rámci Britského listu, je to v pořádku, že není cenzura, že lidi nejsou zamelindrovaní, že jo, mluvili o mně a tak dále.
I když je tam určitý limit, mě tuhle psal jeden přispěvatel nebo čtenář, že mu strašně vadilo, nebo považoval se za zrzeného, že se mu nezveřejnil příspěvek, v němž argumentoval, že by se mělo vyjednávat s Putinem. Hmm. I když ten Dan Veselý je dost blízko tomuhle postoji, ale já si myslím, že to je, že jsou určitý hranice a určitý hranice už překročit nemůžu.
Ale to už je něco, jako ty se šéfredaktor musíš jako filtrovat.
Ale to je o té...
Ale jako, že můžou psát proti tobě, protože někdo nadává přímo na tebe, že jo. No. Právě, já taky se takhle myslím a ta americká žurnalistika v tomhle tom je dobrá, že lidi můžou mluvit proti vedení přímo například na NBC televizi, to velmi často, několik let jako nadávají na vedení. Tady, že jo, to nevidím jinde.
Já jsem jenom si, to mě připomnělo, teď jsem mě dělal nějakou práci tady venku na chatě a pustil jsem si, mám nahrávku, klasická rozhlasová stanice BBC, která vysílá klasickou hudbu před určitou dobou, už to musí je 10-15 let, udělala naprosto bláznivou typickou věc, že teda někdy koncem listopadu začala vysílat celýho Bacha. A já to mám celý nahraný a je to senzační. A oni prostě, já nevím, asi od 20. listopadu až do Vánoc 24 hodin denně nehráli nic jiného než Bacha. A se všemi teda prostě vysvětleními a tak dále. A teď jsem jeden ten pořad prostě poslouchal, připomněl jsem si to a oni tam mezi tím citujou reakce diváků nebo teda posluchačů a některý jim nadávají. A on si říká, proč furt hrajete toho Glenna Goulda, dejte to blbý, a tak dále, jo. Ale oni to dávají.
Právě, protože to je to správně. No. A tohleto, ty tohleto děláš na Britských listů a to není vidět jako jinde. Mm-hmm. Je to, a jak to vidíš jako s Britským listu? Protože jako, jak to půjde dál? Jsme mluvili nedávno o tu umělou inteligenci, to znamená, jako, že je to možné, aby všechny ty tvoje texty a texty od dalších autorů, co bys považoval za, to, za tvář britského listu. Může se to dávat do umělé inteligenci a on může do nekonečné jako psát komentáře.
Je to zajímavá, tak Fabiano, vy se tím zabýváte a pokud teda zjistíte nějaké podrobnosti, jak by se to dalo dělat. Samozřejmě nikdo nejsme nesmrtelní, ale otázka je, jak dlouho tady jako budeme a jestli je možné, aby řekněme za 5 let nebo co ten chatbot si vymyslel, nebo aby se dalo vytvořit to, že prostě by chatbot poznal etos britských listů a na základě toho, jaký je etos britských listů, byl schopen produkovat v době, kdy my všichni budeme mrtví, články v etosu britských listů, tak by to bylo zajímavé, ale je to hudba budoucnosti dneska samozřejmě.
No, ale stane se to, já si myslím, že to docela možné.
Jenže otázka, jestli lidi budou něco takového chtít číst.
Ale a co si myslel v roce 96, když jste to založil, jako, to byl jako takovej blog, měl jsi vůbec jako tušení?
Ale no tak problém je, asi jsem vždycky chtěl být novinářem, ale nemohl, protože za komunismu samozřejmě to nebylo možné. A pak jsem teda s tom, mám samozřejmě problém, protože mám zkušenost ze zahraničí a nejsem součástí domácí scény a ani prostě tady v té České republice příliš často nejsem a tak dále.
A tvoje mentalita je taky jiná.
Takže prostě já nevím, asi v tom rozhlase, nebo určitě ne v České televizi, tam bych teda nemohl být, ale prostě projevovalo se to tak, že začátkem 90. já jsem tu a tam občas se snažil psát do různých novin a oni to vydávali, ale vždycky z toho vyškrtli ten nejdůležitější odstavec.
Jo,
tak jsem to, tak se na základě toho, to jsem řekl, tohle nejde.
A
začal jsem si udělat svoje. No. A strašně zajímavá byla věc, protože jak pár měsíců, 2-3 měsíce mě přišlo, že teda člověk píše do vakua, ale pak najednou začaly už chodit ty reakce. Jo? Takže to bylo velmi rychlý, kdy začaly chodit reakce. No.
A pak se začal hledat jiný autory, protože tohle to jako...
Autoři se přihlásili a my jsme, jako já jsem, jako nic neplatil.
Ten format tehdy neexistoval, ani blog neexistoval, ale víceméně ty si založil blog, ale zároveň taky to, co potom v Americe se stalo, jako co dneska je normální, Daily Beast, Huffington Post, jsou prostě jako zhromážených autorů, jeden hlavních autor, který je tvář tohoto celý, takže ty si to měl jako 20 let dřív, než i v Americe se to
stalo.
No, takže jsi jako skutečně průkovník.
No ale má to člověk, jako jsou tam určité problémy. Fabianovi to jako tady oslavujete, ale například, když se Češi zbláznili kolem roku 2015 a začali nenávidět uprchlíky, já nebudu nadávat uprchlíkům, absolutně ne, sám jsem v podstatě uprchlík a tak dále, že jo. A prostě ani nebudu vytvářet prostě pseudo představu, že muslimové jsou zločinci, což je blbost.
Ale právě když pokáž
takže
to historie
prostě,
médií,
no,
odvážná média jako ty jsou ty, kteří zůstanou v historii a ty, kteří prostě skolaborují.
No ale tak prostě spousta čtenářů odešla samozřejmě.
Ano, ale se vrací a i když se nevrací, jde o tom, že zůstaneš jako v historii jako média, která držela své principy.
No
jako
tak
to je základy.
To se člověk snaží.
Je to jedno, jestli, jo, protože jsme přišli o pár desetky tisíc čtenářů kvůli Gázi a tak dále.
Kvůli Gáze taky, no. Ale tady je, to je jedna věc, o které já nevím, jestli o tom tady prostě mám mluvit, ale prostě způsob, jakým se Česká republika k tomu postavila jako jediná, snad kromě Maďarska, země jediná. V Evropě, jako jediná hlasovala...
Ale nejen tom, jak ta média vnímá, jako co se děje v Izraelu a v Gáze, ani v Americe to takhle není, ani v Izraelu to není takhle.
No já nevím, v Izraeli to možná
Izraeli
je,
to skoro,
protože ale... oni nemají, ale prostě určitě to není v té Británii, já tam furt dávám ty, do těch britských listů, dávám tam ty sakra, proč tohle není v České televizi, jak je to možné, že ty lidi prostě nemají základní humanitu?
Ale já právě si myslím, že Češi mají nějaký fetiš s Židama, protože máte takovou hrdost za to, že jste byli ty první, že v Evropě, který jste zboužili jako ta zeď mezi vámi a Židy a tohleto.
Ale já nemám, ale tohle nemá přece nic společného s Židy, má to něco společného s kriminální...
Ale lidi mají pocit, že ne, my jsme
oni o tom nic nevědí.
Kteří proti Židama
má to pocit s kriminální vládou Netanyahuovou, proti níž, než došlo k tomu útoku Hamasu, byly obrovské demonstrace, protože se choval jako Orbán nebo jako Trump a taky obdivuje Trumpa a tak dále. A je to zločinec. A lidé kolem něho, zejména ten Smotrič a tyhle ty ultrapravičáci, jsou vyloženě prostě váleční zločinci, kteří nesou vinu za vyvraždění 10 000 lidí, rozčtvrcení dětí a tak dále. Tohle není možný a je prostě neetické, že česká média tohle prostě potlačují. Tady je v té věci informační embargo. Já se musím zmínit o paradoxní věci, že pár čtenářů Britských listů začalo dávat odkazy na články o Gaze na fóra Seznamu.cz a ten to začal odstraňovat, že je to fake news. A teď je jedna ale zajímavá věc. Dva američtí lékaři působili v nemocnici v Gaze a vydali o svých otřesných zkušenostech o vraždění dětí jednak rozsáhlý článek, který jsme shrnuli v Britských listech. A potom mluvili o tom do americké televize. A asi týden, jako mimochodem, my jejich svědectví publikujeme v těch Britských listech už od dubna, jo? Před 2 dny, nebo Seznam.cz zveřejnil článek o tom strašném svědectví, jak ti američtí lékaři říkají, jestliže přijde do nemocnice dvouleté dítě a má dvě rány střelné v hlavě, tak to mi neříkejte, že izraelský střelec je zastřelil náhodou a tak dále. No, jo. Takže tohle to teď napsali, ten článek vydali v Seznamu zprávy. Zatímco odkazy na ty též články v Britských listech odstraňují ze svého fóra a píšou, že to je fake news. No kde to jsme?
No, jako je Britské listy persona non grata, ale to taky ukazuje, protože v historii to vždycky vidíme, že takové ty rebelové, jako je Britské listy, jako seš ty, jsou ty, kteří potom, že jo, lidi se dívají zpátky a říkají, a oni měli pravdu. Už taky Britské listy hrál takovou roli během 11. září, ale taky během krize v České
televize. No to samozřejmě, no.
Že jste napsali knihu, všechno a celá ta média byla pro, jako když nemluvím, samozřejmě byla Vladimíru Železnýmu, že zbytek národ prostě byl pro vzbouženců a vy jste byli proti. Že? Dobře, takže Britské listy vždycky jako proti proudu.
Ale my jsme vysvětlili proč, že to nebyla žádný pokus. Ku podivu, já nejsem žádný stoupenec ODSky, ale tam to opravdu nebyl pokus ODS o puč. Opravdu nebyl a to je strašně zajímavé, jak lehce česká veřejnost se nechá zmanipulovat pitomostma.
Ale tomu věřili jako skutečně, že jo, to byla taková fama, prostě fake news, která...
Ano, to byla fake news, jako, ano, no jasně. Ano.
Takže Britské listy jako furt má takové postavení, které jiný média nemají v České republice a zasloužíš si za to ty, že máš tu odvahu, jsi takový...
No tak já, ale zase odvahu, já jsem mluvil, před časem jsem někdy mluvil se spisovatelem Emilem Haklem, mimochodem ho mám, teď jsem o tom měl přednášku v Brně o české literatuře. Emil Hakl v jedné ze svých knížek kolem roku 2015, to vyšlo, přiznal se, že když jí psal, tak byl každodenním čtenářem Britských listů a v tom románu jsou Britské listy asi 4x chváleny, ale o tom nechci mluvit. Chci mluvit o tom, že jsem s ním jednou byl v hospodě a on říkal, že po určitou dobu musel pracovat v reklamce a že z toho má strašně velký pocit a má pocit viny, že se prostě prostituoval. A jako strašně mě jako díval se na mě úplně jako na svět, že jsem se nikdy neprostituoval. Ale ono to je vlastně strašně lehké, protože já jsem se dostal do situace, kde jsem v situaci, kde teda na nikom v České republice nejsem existenčně závislý. Proto jsem profesor a v podstatě teda jako to není žádná moje zásluha, já jsem se náhodou dostal do té situace.
Jsou jiné lidi, kteří jsou v té situaci, to nedělají, takže, ale je pravda, já měl tu situaci, teď už nemám, teď jsem chudej, ale já do určitou dobu jako jsem měl tu pozici, že jsem mohl jako se vzdávat tu práci, protože jsem měl jiný příjem. Takže to, že jsi profesor na univerzitě, pomáhá, ale to není všechno. Ale to poslední věc, co jsem chtěl říct, právě, že i navzdory tomu, že máš o daleko míň čtenářů, oni jsou strašně lojální a dávají peníze.
To je pravda.
A dokola vždycky, když potřebuješ. A
ty zatím.
A ty sumy jsou velmi dobrý, že když jste jako mezi těma divákama, jako ty čtenáři, kteří ti dávají ty peníze, tak fakt jako velká vděčnost,
ano,
protože to je velmi vzácný. malé částky, hodně lidí. Že jo? Takže Jan Čulík.
Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, že mluvíme takhle o těle se posledních
to ne, žádná omluva. Musíme o tom mluvit a dokonce já chci vědět, proč Česká televize ještě nedělala dokument o Janu Čulíkovi, protože jako jeho historie je fakt jako velmi důležitá, jako to, co se tvoje rodina i ty jste dělali jako pro tento národ, je fakt jako klíčový. Tak děkujeme za pozornost, na viděnou.